Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa. Kun sagantaa maatii raadiyoo Adiveentistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Akkam turtan nagaan araarriif ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Yeroo darbe akkuma yaadattan waa'ee bultoof yookaan gaara dhaabbachuu keessatti dursanii maal gochuutu irra jiraata qaamni lamaan walitti yommuu dhufan kan jedhu waliin ilaalaa turre irraa har'ammoo sadaffaa isaa waliin ilaallaa. Inni sadaffaan kun maal jedhama mata dureen isaa? Nama biraa gammachiisuuf utuu ofiin murteessin gaariitti seenu jedha. In kadhanna Waaqayyoon. Galanni fulfinni guddaan Waaqaaf lafa irratti balaa amma baraatti siif haa ta'u. Waaqayyo abbaa jiraataaf amanamaa gooftaa keenyaa si haa galatu. Ati Waaqa keenya kan nu jaallattu, kan nu kunuunsitu, kan nu guddifte, kan nu jiraachifte, har'aanis geesse kan nu wajjijjirtu waan taateef galanni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo barumsa barachuudhaaf dhiyaanne kana yaa Waaqayyo gooftaa. Afurri kee qulqulluun waan hir'ate hundumaa guute keessa keenyatti akka dubbatu barree warra ittiin siif Waaqayyoof ulfina kennanii darban namoota akka taanoon nuunis nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma sila sinii kaasee egaa nama biraa gammachiisuuf jechaa utuu murteessin gaalatti seenu kan jedhu waliin ilaalla. Namoonni tokko tokko dhalaas ta'e dhiiras abbaan isaanii waan jedhaniif yookaan haati isaanii waan jedhaniif. Utuu ofii isaaniif hin murteessin gara gaalaatti kan seenan jiraachuu isaanii qorannoo adda addaa nu yaadachiisu yookaan nu hubachiisu. Al tokko tokko abbaan yookaan haati intalli abalu intalli abbaa abalu intala akkasiiti intala warra akkasiiti yookaan immoo ilma abbaa abalu ilma warra akkasiiti ishee yoo fuute yookaan isatti yoo eerumte nuyi baasii kee hundumaa sii dandeenya jedhaniitu yommuu isaan dargaggeessa yookaan dargaggeettii tokko irratti dhiibbaa geggeessuudhaan gara gaalaatti akka isaan seenan. Yommuu isaan godhan qorannaa adda addaa kan nu ibsu yookaan naannoo keenyatti illee kan arginu baay'een jiraachuu danda'u. Dargaggeessi yookaan dargaggeettiin tokko ofii isheetii utuu isheen hin murteessin tiyyaadin keessaa yookaan keeshee utuu ittiin gammadin dhiibbaa kanaan dhiibamanii gara gaalaatti yommuu isaan dhufanii akkuma kanaan dura barsiisa kana waliin barachaa turre irratti dubbachaa turre ammas rakkinatti isaan mudata. Sababiin isaa gaa'elli tokko kan inni ijaaramuu danda'u kan inni bultoon ijaaramuu danda'u. Mani dhaabbachuu kan hin danda'u jireenya walii wajjin jalqabu kan isaan danda'an dhalaan dhiirri walitti dhufan kun guddisa adda addaa keessa jireenya adda addaa keessa namoota yookaan maatii adda addaa keessa walitti waan dhufaniif yeroo walii wajjin fudhatanii wal ilaaluun wal qorachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa immoo sana keessatti amala walii ilaalaa deemu wal qorachaa deemu yoo rakkinni tokko dhufe obsaan keessa darbuu hin danda'a hin dandeessi kabaja namaaf kennuu beekaa beettii hin ariifataa hin ariifatti. Dubbii ishee keessatti wanti borrakkee bultoo keenya irratti uumu jira kan isaa keessa akkasuma jira jedhanii yeroo fudhatanii wal ilaaluun barbaachisaadha. Sababiin isaa immoo namoonni kun nama adda addaatu walitti dhufe waan ta'eef amala adda addaatu walitti dhufe waan ta'eef wal turanii wal qoratanii wal ilaaluun barbaachisaadha malee namni ishee jaalladhu waan jedheef jaallate isa jaalladhu waan jedhaniif jaallattee. Gara gaa'ela yookaan bultoo ijaaruutti yoo dhufanii booddeensaa rakkina qaba miidhagaa yookaan fiixaan ba'umsa dhabuu danda'a manni ijaarame kun kan jedhu barumsi keenya irraa nu yaadachiisa dhaggeeffattoota keenya. Kana keessatti yommuu jennu immoo namoonni walitti dhufan kun gorsa isaaniin barbaachisu yookaan immoo yaada isaaniin barbaachisu jechuu miti jalqaba walitti dhufanii erga kanaaf wal gaafatanii Waaqayyoon irratti kadhatanii yeroo fudhachuun barbaachisaadha. Utuma gara kanaatti dhufin iyyuu immoo duraan dursanii Waaqayyo nama inni dhiiraas nama isaa wajjin mana kana baachuu danda'u akka isaaf kennuuf isheen dubaraas nama ishee wajjin mana jireenyaa bultoodhaaf dhaabbatan kana ishee wajjin baatee darbuu danda'u Waaqayyo akka isheef kennuuf yeroo irratti dhufatanii kadhachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan immoo manni nuyi ijaarru kun abboonni keenya akkuma jedhan dallaa horii miti dallaa horii naannoon guddaddetti dallaa isaa jechuudha guyyaa sadi sadiitti jijjiiru gaggalagalchu. Kanaaf manni dallaa horii miti waan ta'eef gaa'illi dallaa horii miti waan ta'eef jireenyi dallaa horii miti waan ta'eef har'a itti hidhanii borkeessaa kan ba'an miti waan ta'eef itti yaadanii itti qatanii wal qoratanii itti seenuun barbaachisaadha. Dhiibbaa namaan utuu hin ta'in dhiibbaa hiriyaan utuu hin ta'in dhiibbaa maatiin utuu hin ta'in duraa isaan wal qorachuun barbaachisaadha. Gorsi maatiis barbaachisaadha. Gorsi abbaa fi haadhaas barbaachisaadha. Yaada warra beekaa irraa fudhachuunis barbaachisaadha. Garuu isaan dura wal walitti dhufe lamaan dura jaalala gubaa jaalala ho'ee qabbanaa'u hin qabne agaappeessan hojjen jaalala akkasii wal jaallachuutu irra jira. Wanti Waaqayyo jedhe immoo haa ta'u jechuunis barbaachisaadha. Jaalala isaanii duwwaas utuu hin ta'in. Solomoon abbaan ogummaa fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 1-3 yommuu dubbifnu akkana jedha. Namni garaa isaatti yaadeen akeeka wanta namni deebii kennu garuu Waaqayyotu isaaf kenna. Namni akka ofii isaatti ilaalutti karaan jireenyaa isaa hundumaa qullaadha. Waaqayyo garuu hafuura inni ittiin geggeeffamu sanaa hin miijana. Hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu. Wanta ati yaaddus fiixaan siif hin baaje. Kanaaf egaa namni yaadan qopheessaa dubbina faanii garuu Waaqayyo biraadhaa jedha hiikaa isaanii dura. Namni yaada qopheessa kawura baasa. Kawura ba'eef yaada qophaa'e kana kan fiixaan baasu kan ijatti godhu kan miidheeksu kan milkeessu garuu eenyuudhaan Waaqayyoodha. Kanaaf namni kawura erga baasee booddee fuula Waaqayyootti dhiyeessee Waaqayyo irratti kadhatee yeroo itti eegee fuula Waaqayyoo ture obsee. Deebii Waaqayyo biraa eegu waan deebiin dhufu sun guutuu ta'ee dhufa. Waaqayyo waan ta'eef deebii kana kan kennu. Kanaaf dhaggeeffattoota keenya waan tokko keessa ariifatanii dhiibbaa namaanis ta'e ofiis ariifachuudhaan hin ta'e waan seenanii booddee isaa rakkina qaba. Akkuma fiigame keessaa bahutu dhufa. Ariifatanii keessaa bahutu dhufa. Kanaaf yeroo Waaqayyootti eeganii sodaa Waaqayyo jala turanii deebii Waaqayyo eeganii warri obsaan bultoo jaarratan garuu yeroo turtii yeroo keessa amala walii hubachaa waan deemanii fi wal danda'uudhaan mana isaanii ijaarratanii jireenya walii wajjin jiraatanii darbuu danda'u kan jedhuti barumsi keenya guyyaa har'aa nu barsiisaa jira. Kanaaf keessuma ogummaa Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Hubannaa Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Ogummaa kan kennu Waaqayyoodha. Hubannaa kan kennu Waaqayyoodha. Obsa kan nuuf kennu Waaqayyoodha. Wanta bor nurra ga'u itti yaadne adda baafne dursinee itti kadhanne keessa darbuudhaaf har'aa qopheessuu. Akka dandeenyuuf kan nu hubachiisu hafuura Waaqayyooti dubbii Waaqayyooti. Kanaaf namni yoo mana isaa seeraan qabate mana Waaqayyoollee seerrachuu danda'a waldaa Waaqayyoollee seerrachuu danda'a akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhe. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaa wanti baay'een amma sirrii deddeebiinitti yaaduu nurra jiraatu gaa'illi har'a ijaarree bor kan diinnu miti waan ta'eef har'a itti linnee bor keessaa kan gadi baanu miti waan ta'eef itti yaadne Waaqayyoon irratti kadhanne yeroo itti fudhanne. Gaa'ila miidhagaa ta'e bultoo miidhagaa ta'e jireenya gammachaa ta'e jiraachuudhaafi dursinee bu'uura isaa jabeessuun barbaachisaadha kan jedhu barumsi keenya har'aa nu yaadachiisa. Kanaaf egaa sagalee dhageenya kana irra dhaabbannee dogoggora keenya beekne warri itti adeemaa jirrus bultoo dhaabbachuudhaaf maal gochuutu nurra jira jennee waliin haasofnee saganteessinee kadhannee yeroo itti fudhannee turree bultoo keenyatti seennee. Jireenya miidhagaa gaa'ila miidhagaa gammachiisaa akka jiraannuuf Waaqayyo nu gargaaru yeroo biraa deebine mata dureedhuma kan fakkaataniin amma ol agarrutti nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaan tura.
Galanni kee Hamar sutee sotee Hamar sute soke Waaqayyo ilma si kan olqamu waqayyo abba si ibsa kana waqayyo ilma si nolqamu si yabanango si yabanna unduma habite si tu ogna si yabanango si yabanna unduma habite si tu ogna onduma habite situ ogana onduma habite situ ogana para jabarse moti jabarse kafia fe sigoti gota kasi murkatu tasa injuru murmitun kenya bakani badu para jabarse moti jabarse kafia fe sigoti gota Asi morkatu fasa injuru omitu kenya bakani badu Henwa ke famta Henka bajamta Henwa ke famta Henle famta Henka bajamta Sikofam gofta Kanfranchi pate Lecheye buja Motin motata Sikofam gofta Kanfranchi pate Lecheye buja Akachete tata Enyo singi tata Umam nila fara Mag ake adata Akachete tata Enyo singi tata Umam nila farra mat ake dadata Kanin tufam le mat ake tufa Kanla faundu an amakabu Angafti naga si imwa kayo Du akamu e chachap sekiyo Kanin tufam le mat ake tufa Kanla faundu an amakabu Si imwa kayo du'a kan mo'e chachap sekiyo Henka bajamta Henul fe famta Henjan atamta Henka bajamta Henul fe famta Enjoy the tanta. Farda, galana tikanake, mo icha chole saate, ariti kanu gomse. Farda, galana tikanake.
Tortani radio ke san kambanatan kur radio adventist ya dunya sagale abditi
akam jirtu dhaggeeffatoota sagale abdi bakka jirtan maratti nagaan waaqayyo siniif habaayatu jechuun jaalladha arra mata dureen nuti walii wajjiniin ilaallu abboota firdii boqonnaa 19 keessatti kan argamu seenaa bakka kunuunfamuu qabanitti miidhamuu kan jedhu mata duree walii wajjiniin ilaalla utuu gara mata duree keenyaatti hin darbin waaqayyoon kadhanna. Jaalatamaa isa taatee abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu lafarratti sanyii namootaa hundumaatiif eegumsa kan gootu addanattis ayyaana nuu baayiftee ammas sagalee kee akka hirmaannu waan gooteef galanni siif haa ta'u ammas dubbii kitaaba qulqulluu kana yommuu qayyabannu kan dhaggeeffatan dhaggeeffatoota keenyaaf bakka jiran marattoonni isaanii bantee si haa dhagaanii fayyaana isaanii baayisi maqaasa jaalattulma kee gooftaa yesuusiin aameen. Dhaggeeffattoota sagalee abdii mata dureen nuti walii wajjin qabnu kunoo amma bakka kunuunfamuu qabanitti miidhamu kan jedhu macaafa abboota firdii boqonnaa 19 bu'uura godhachuudhaanidha kan nuyi kitaaba qulqulluu keenya walii wajjiniin ilaallu. Abboota firdii boqonnaa 19 waa'ee nama sanyii leewwii tokkoodha kan inni kaasu keessumattuu. Iddoo kana kan nuti walii wajjiniin caqasnu guyyaa irraa abbooti firdii boqonnaa 19 nama sanyii leewwii tokko iddoo biraadhaa haadha manaa fuudhee kan ture haadha manaa isaa wajjin wal dhabee jennaan haati manaa isaa gara biyya isheetti kan jalaa baqattedha. Kutaan kun kan inni nuufeeru. Erga haadha manaa isaa wajjin wal dhabee namni sanyii leewwii kun haadha manaa isaa deebisee galfachuudhaaf gara biyya isheenitti baqattee turte gara biyya abbaa isheetti baqattee waan turteef gara iddoo sanaa dhaqee ishee galfachuudhaaf jaarsummaadhaan naqee ture. Ta'ii iddoo kana keessatti ta'een wal qabsiifne jireenya hafuuraa keenya wajjin maal nu barsiisa kan jedhu kitaaba qulqulluu keenya caqasna. Namni kun biyya Yihudaatii haadha manaa. Yeroo fuudhu isheenis yeroo murtaa'e booddee isaa wajjin waan wal mufatteef isa jalaa baqatteetu galtee turte gara biyya abbaa isheetti. Achi gaafa biraa nama fudhatee ishee galfachuudhaaf gara biyya ishee yommuu dhaqu ishee wajjin erga araaramanii mana abbaa isheetti nyaatanii dhuganii araaras erga buusanii immoo gara biyya Yihudaatti deebi'anii galuudhaaf ka'ani. Sanyiin Leewwii kun nama biyya Yihudaatti gara biyya Yihudaatti haadha manaa isaa fudhatee galuuf yommuu ka'e miidhama sarratti. Ga'eedha kan nuti arginu. Karaa kan biraammoo Wangeela Yohaannisiin yommuu qayyabannu namni sanyii isaa tokko namni ta'e tokko karaa Yerikoo irratti saamtota afaan bu'ee reebame kan ture namoota leewwii itti goranii gargaaruuf kan malan utuu hin gargaarin akka hafan lubni tokkos argee itti goree utuu hin gargaarin argee irraa goree akka darbe utuu hin gargaarin akka hafe kutaa sanas yommuu caqasnu namni kan biraan akka isaaf ho'eedha. Amma namni isa gargaaruu qabu yommuu isa gargaaruu dhiisu namni. Gargaaruuf dirqama hin qabne namni Samaariyaa tokko akka isaaf ho'edha. Kutaa Wangeela Yohaannis keessaa kan nuyi caqasnu haaluma wal fakkaatuun gara abboota firdii boqonnaa 19 yommuu isin deebisu namni sanyii leewwii kun haadha manaa isaa fudhatee gara biyya Yihudaatti galaa kan jiru kun maal ta'e kan jedhuu fi utuu adeemaniitu aduun itti dhihe gara biyya isaaniitti yommuu deemaa jiran namoonni aduun itti dhihe maal akkam akka isaan fakkaatan rakkinni akkamii akka isaan. Mudatu baruun naman dhibu jireenya hawaasummaa keenyarraa. Namni kun gaafa sana kan inni godhe gara biyya isaatti deebi'aa yommuu jiru aduun waan itti dhiyeefi namni isaa wajjin ture tokko hojjetaansa gara mandara yibuusotaa kanaa maaliif hin bullu jedhee gaaffii isaaf dhiyeessee ture. Abboota firdii boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti. Gara biyya Yibuusotaatti yommuu dhiyaatan dargaggeessichi gooftaa isaatiin kottu gara mandara Yibuusotaa kanatti gorree bullaa jedheedha. Iddoo kana kan nuyi caqasnu namni leewwii kun gara biyya Yihudaatti deebi'aa jira utuu gara biyya Yihudaatti deebi'uu jiru aduun itti dhihee aduun yommuu itti dhihee mandara Yibuusotaa keessattidha aduun kan isaan irratti lixxe. Yibuusonni immoo maal kan jedhuu fi ifa wangeelaa kan hin qabne namoota kitaaba qulqulluu waa'ee kitaaba qulqulluu kan hin qabne waa'ee wangeelaa dhugaa wangeelaa kan isaaniif hin ifne namoota waan turaniif mandara sana keessa buluuf ayyamamoo hin taane namni kun lakkii kanaaf. Gara mandara sanyii Israa'elitti gorra malee achi siqneetu gara mandara Biiniyaam gara biyya qomoon Israa'el keessa jiru gorree bulla hedhee yaada'eera. Abboota firdii boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kanarraa kan nuti arginu mandara ormaa keessa bullaa jedhee yeroo hojjetaan isaa gaafatu inni kun immoo kan inni jedhu maalinni lakki gara sanyii qomoo keenyaatti deebina gara biyya qomoo keenyaatti deebine bullaa jedheetu kan inni deebii deebisu. Kanaaf amma iddoo kanaa kan nuti arginu maalinni kan inni jedhe maaliif gara qomoo keenyaatti deebinee bullaa kan inni jedheef sababni isaa warri Israa'eliif ifni ba'eera wanta gaariif gadhee adda baasanii beeku hamaaf qajeelaa adda baasanii beeku seera waaqayyoo beeku kanaafidha namni leewwii kun mandara Israa'elotaatti. Wanti dhiyaannee bulla malee mandara namoota wangeelaan beennee ifa wangeelaan qabne keessa hin bullu jedhee kan inni hojjetaa isaa kanaan mormeef maaliif lammii isaa irratti waan of gatuuf harka lammii koo keessatti miidhamu harka saba koo keessatti miidhamu jedhee waan yaadeef gara lammii kootti siqee buluun narra jira mandara yibuusotaarraa mandara israa'elotaatti siqee buluun narra jira jedheetu akka inni yaade kana hin taane faallaa isaatiinidha wanti ta'ee argame wanta namni kun yaade harka lammii koo keessatti miidhamu harka namoota waaqayyoon beekanii biratti miidhamu jedheetu. Yaade wanti ta'e garuu faallaa isaatiinidha utuu haasofnu leewwonni jalqabumaa kaasanii waaqayyoof kan adda ba'anii fi hojii waaqayyoo hojjechuu qofti adaraan akkasii kan isaanitti kenname namootadha kanaan kan ol qabateen ijoolleen israa'elis ifa wangeelaa waan qabanii fi leewwotaaf kunuunsa gaarii godhu jedhe waan yaadee fi gara lammii isaatti siqee buluu barbaade. Abboota firdii boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irratti akkas kan jedhu argina. Akkuma namni leewwii sun dideen gara qomoo isaatiitti siqanii buluudhaaf murteessanidha. Darbanii deemanii Gibe'aa isa kan gosa Beniyaamin yommuu ga'anii aduu lixxeedha. Namni kun kunuunsa lammii isaati waan barbaaduuf gara mandaraa Gibe'aa isa sanyii Beniyaamiif kutame kenname yeroo israa'eloonni lafa hirmaata Beniyaamin ga'anidha yommuu aduun dukkanoofte namoonni kun iddoo kana dhaqanii buufatan sababiinsaa Beniyaam qomoo israa'elotaa keessaa gosa tokko waan ta'aniif mandara warra ormootaa keessaa warra ifa wangeelaa hin qabne keessaa gara warra ifa wangeelaa qabanitti darbineerra egaa amma oomaan taanu hin miidhamnu jedhanii yaadan al tokko tokko namoonni waaqayyoo wanta ta'uun isaanirraa eegamu ta'uu dadhabu ifa qaban fakkaachuu dadhabu dhugaa dubbatan ta'uu dadhabu waamama maqaa isaanii fakkaachuu dadhabu. Namni kun garuu akka inni itti yaade kunuunsa lammii kootii na barbaachisa. Mandara ormaa keessa yoon bule nammiidhama iddoo kana yoon dhufe garuu nama waaqayyooti waan ta'eef na simatu waan jedheef gara lammii isaatti siqee buluu barbaade. Warri kun akka isa miini amana ture lammii isaa irratti waan of gatuuf. Lammii isaa irratti of gateetu namoonni kun kunuunsa naa godhu yommuu dhaqu simannaa cimaadhaan na simatu ho'a guddaa natti agarsiisu jedhee waan yaadeef amma dhumaatti gara lammii isaa ga'ee buluuf dirqame akkuma jedhes gara mandara Beniyaamin yommuu ga'ee aduun lixxeetti qoota mandaraa iddoorra ta'anii keessummooti ittiin simataman lafatti nama isaan simatu eeggatan yommuu ga'an dhaabbata mandarichaarra. Iddoo waltajjii mandaratti irra ta'anii amma duudhiyaatti isaan eeggachaa turan. Haa ta'u malee namni tokko illee gadi ba'ee kottu mana kottin si fudhee gala. Kottu naa wajjiniin galiitti lubbuu kee olfadhu aduudhiyaan iddoo kana taa'in kan jedhin jiru. Utuu haasofnu mata dureen keenya kan inni jedhu maanni iddoo kunuunfamuu qabanitti miidhamu kan jedhudha kan nuyi qayyabachaa jirru. Kanaaf namni kun kan inni yaadee dhufe maalidhaa? Kutaa kana keessatti kunuunsa cimaan naa ta'a. Ansanyii leewwitii ijoolleen kun immoo ijoollee israa'elotaati. Mandara kana keessatti miidhamu eegumsa cimaan naaf ta'a. Kana qofaayyuu miti waan hin nyaadhuuf waan hin dhuguuf simannaa guddaa naa ta'a jedhee yaade wanti ta'e garuu faallaa isaatiinidha. Abboota firdii boqonnaa 19 lakkoofsa 15 irratti namni tokko iyyuu isa bulchuuf ayyamamaa hin taanedha kutaan kun. Namni tokko illee isa bulchuuf ayyamamaa hin taanedha. Yeroo baay'ee namoonni waaqayyoo. Akka barbaadamummaa isaanii ta'uu dadhabu inni kanaaf namni kun wanni yaadee dhaqe namootni kun simannaa gaarii ho'a gaarii natti agarsiisu yadee dhaqe faallaa isaatiin garuu wanti ta'e akkuma gaafa biyya soodomitti ergamoonni waaqayyoo mana looxiin seenanii namni kunis mana namicha simatu kana nama qotee bulaa hiyyeessa tokko ofitti isa simate isa fudhatee gale yeroo inni isa fudhatee galu maaltu ta'e namoonni mandara sana. Namoota dinagdeedhaan ikonoomiin isaanii guddate waaqayyo haala gaarii isaanii godhe lafti isaanii midhaan gaarii baasu waan ta'eef baay'ee quufanii jireenyi isaanii irraa hafaa ture sababii kanarraan kan ka'e waaqayyoon dagatanii turan. Kanarraa kan ka'e namoonni kun mandara sanatti namichi sun yommuu simatame maal godhanii dhaqanii mana sanatti ammoo balbala namicha sanaa cabsanitti ga'aniitu nama kana gannuu baasii hin gadheessina. Fedhii keenya irratti raawwannaa jedhan namni isa simate kun immoo maal kan inni jedhe ani namoota kan biraa qabaa isaanitti waan feetan raawwadha garuu namni kun keessummaa waan ta'eef isa irratti miidhaan geggeessinaadha. Waawuu nama barbaannu kana gannuu baasedhan akkuma gaafa mandara soodomitti ta'e kun iddoo kanattis namni sanyii leewwii kun iddootti kunuunfamuu qaba jedhe yaadetti miidhame. haadha manaa isaa irraa fudhatan, haadha manaa isaa inni araarfatee gara biyya isaatti fudhatee galaa jiru irraa fudhataniitu hamma lafi bari'utti itti ejjanidha. Itti ejjuu isaanii ejja daangaa hin qabne itti ejjuu isaanii irraa kan ka'e. Sagaagiluu guddaa ittiin wajjin sagaagiluu isaanii irraa kan ka'e haati manaa namicha kanaa duute bulteedha. Mandaraa miidhamuu hin qabne keessatti miidhame namni kun. Haadha manaa isaa dhabe. Nama isaa iddoo itti naa kunuunsu jedhee yaadetti namni isaa duraa miidhame. Iddoo saba naa fo'a jedhee yaade keessatti miidhame. Harka namoota na jaallatu jedhee amane irratti miidhame. Akkuma kana. Bara keenya keessas hojii waaqayyo yommuu hojjennu namoonni nama abdatanii fi namoonni waaqayyo kunuunsa nu godhu jedhanii yommuu yaadan namni waaqayyo wanta eegaman kana ta'uu dadhabnu namoonni wangeelaa ifa wangeelaa qaban akka ifa wangeela sanaatti jiraachuu dadhabu bu'aa wangeelaaf buusuu qabnu buusuu dadhabna kanaaf iddoo miidhamuu qabutti hin miidhamne hojii waaqayyo mana namoota waaqayyoon beekanii fi namoota waaqayyoon. Beekanii birattidha miidhamni guddaan kan ta'u akka dhaggeeffatoota sagalee abdiitti akka dhaggeeffatoota dubbii waaqayyootti rakkina namoota kanaarraa kan nuti barru ofii keenyaas mootummaa waaqayyootiif namootaaf kunuunsa gochuu keessatti qooda namoota kunuunsinu miidhamarraa hin geenye yaada gara kitaaba qulqulluu keenya qayyabachuutti yommuu deebinu wangeelli iddoo kamitti miidhame. Namooti waaqayyoo ammam nu harkatti miidhaman kan jedhu nu yaachisa tarii dogongora wal fakkaataa goonee argamne irra yoo ta'an waaqayyo akka nutti araaramuuf araara gaafachaa dubbii wangeelaa kana yommuu qayyabannu wangeela keenya keessaa ifa akkasii baruu akka dandeenyuuf waaqayyo ayyaana nuuf habaayisa.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Yeah.